Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, velkommen til lytterne. Jeg hedder Morten Pape, og jeg er roman- og manuskriptforfatter. Hvis man har hørt mit navn før, er det nok højst sandsynligt i forbindelse med den debutroman, jeg skrev, som udkom sidste år i 2015, der hedder Planen, som kort fortalt er en slags autofiktiv fortælling om min opvækst og mit liv i urbanplanen på Amager, et socialt boligbyggeri, og så et socialt udsat område, i hvert fald den periode, hvor jeg voksede op i 90'erne og 00'erne. Og jeg sidder lige nu i Solvang Kirke, som er, jeg skulle til at sige midt i urbanplanen, men det er egentlig forkert. Det er faktisk i den sydlige spids af urbanplanen. Et stenkast fra, hvor jeg voksede op, over på Kurvemagerstien, og lige siden den folkeskole, hvor jeg gik i skole i 9 år. Jeg er faktisk døbt og konfirmeret den her kirke, og det er rart at sidde her i det her konfirmationsrum, som vi sidder i lige nu. Der er det ene ud af 2 konfirmationsrum, så hvis der er lidt larm på et tidspunkt inden for inde ved siden af, så er det fordi, har jeg hørt, at der er noget konfirmationsforberedelse i gang. Og jeg er blevet bedt om at vælge en person, jeg gerne ville tale med. Og da jeg blev stillet den her opgave af Radio 24/7, så var jeg totalt vildred over, hvem jeg skulle vælge. Men jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at lave en lille hyggesnak med måske en anden forfatter eller en filmmand. Men det ville også være lidt pover, tænkte jeg. Og så kan jeg huske en nat, da jeg skulle sove, så tænkte jeg over det. Og så lige pludselig, som et lys fra en klar himmel midt inde i det mørklagte værelse, så tænkte jeg, Pia Kjærsgaard. Og så gennem 24/7, så spurgte jeg jo dig, Pia, du sidder lige her foran mig, om du vil være med til det, og jeg tænkte, det går hun aldrig med til. Det har hun ikke tid til. Og nu har jeg allerede sagt, hvem du er, men du er jo også en person, der fortjener noget introduktion, og alligevel næsten ikke behøver det, vel? Altså, du er tidligere formand for Dansk Folkeparti, og nu Folketingets formand. Det er i hvert fald nogle af de store poster på CV'et, ikke?
Det må man sige.
Ja.
Ja.
Men tak, fordi du vil være med og sidde her foran mig, over for mig, i kirken. Jeg vil jo egentlig gerne tale med dig om den roman, jeg har skrevet, Planen. Og jeg fik den sendt til dig gennem nogle omveje. Og jeg håbede, du ville kunne nå at læse den. Og vi skal måske lige slå fast her, fordi ellers kan samtalen tage en helt anden retning. Har du noget at få læst?
Jeg har læst den. Det er jo en murstensroman.
Ja.
Den er jo på vældig mange sider. Og jeg har læst den, og jeg kan sige, så sent som i dag, hvor vi sidder her, der måtte jeg bruge, vi har 2 timers gruppemøde fra 11 til 13 om tirsdagen, og der sad jeg altså med næsen nede i den her bog. Og det var sådan lidt uforskammet over for de øvrige folketingsmedlemmer, men jeg blev nødt til lige at have de aller sidste sider med.
Ja.
Fordi ellers ville jeg have dårlig samvittighed, hvis ikke jeg havde nået den hele. Så jeg har, ja, jeg har læst hele bogen.
Det er jeg glad for. Og da den her aftale ligesom blev sat i stand, så fik jeg lige pludselig post fra Christiansborg. Og der var din selvbiografi, Pia Kjærsgaard, fordi jeg var nødt til det med posten. Hvorfor skulle jeg have den?
Fordi jeg kunne jo regne ud, da jeg skulle læse den her bog, at jeg ville fordele dit liv og komme til at kende dig. Ikke sådan helt, men alligevel, som man nu kan igennem en bog og en biografi, som du faktisk har skrevet om din barndom. Og så synes jeg også, at når vi skulle sidde her i dag, så skulle du også vide lidt om mig. Derfor så tænker jeg, jamen, hvis jeg skal læse Mortens bog, så skal han altså også læse min. Så nu spørger jeg dig, har du læst min bog?
Jeg har læst din bog, Pia.
Godt.
og det ville jeg faktisk håbe, der var mange flere, der gjorde. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mange eksemplarer den er solgt, og så videre. Det er så også ligegyldigt. Men jeg synes, det var virkelig, virkelig interessant. Det at læse om dig og dit liv gjorde også, at jeg har en forhåbning om en vis sådan approach eller præmis for den her snak. Jeg tror, at når det her program på et tidspunkt bliver sendt, så sidder der rigtig mange af mine venner og tænker, altså de sidder nærmest med popcornene foran deres lille FM-radio og tænker, så nu skal Morten i kamp mod piger, nu skal ham ghetto-drengen give hende Dansk Folkeparti, tidligere Dansk Folkeparti leder nogen på nakken. Men det har jeg, altså der må jeg skuffe jer, kære venner, fordi det har jeg egentlig ikke så meget lyst til. Altså jeg tror ikke, for det første tror jeg, at du har fået rigeligt med kritik og tredjegraders forhør, og jeg tror ikke, jeg vil være bedre til det end nogen andre. Jeg er heller ikke interesseret i det, så jeg synes egentlig, vi skal først prøve at finde en anden form for præmis for den her samtale. Fordi, altså, er vi ude på at... Altså, jeg aner ikke, hvad du synes om min roman. Jeg aner ikke, hvad du synes om det, jeg beskriver. Jeg aner ikke, hvad du... Altså, om du ikke kan fordrage de personer, jeg snakker om, ikke kan fordrage mig. Om der er noget, du ligesom gerne vil belære mig om. Men jeg vil i hvert fald gerne, altså, på en måde have, at vi bliver klogere og ikke går i kød på hinanden. Mm.
Det er der ingen grund til. Det gider folk jo heller ikke at høre på.
Nej.
Så det synes jeg bestemt ikke, vi skal... Jamen, jeg synes, det er... Jeg er nysgerrig.
Ja.
Jeg bliver 70 år i næste måned, og jeg er stadigvæk nysgerrig, og håber, jeg bliver ved med det resten af mit liv. Fordi jeg synes stadigvæk, der er ting, man kan opleve, der er ting, man kan lære, der er ting, man kan høre om og blive lidt klogere i forhold til. Det er der blevet i forhold til denne her bog, vil jeg sige. Altså, for det første synes jeg, det er en rigtig god bog.
Tak.
Den er spændende. Hvis jeg skal kritisere, så den er godt nok lang. Den er altså lang. Og der er mange af de der kampe med, nu har jeg skrevet ned med Hussein, Gyn, Mike, Andrew, Fahud, Gulet, hvis jeg udtaler det sidste navn rigtigt.
Ja, det er godt nok.
Der er mange sådan diskussioner, hvor I går i kød på hinanden rent sprogligt, verbalt. Mm. Det er måske lige lovligt meget, men bortset fra det, synes jeg, det er en blændende historie. Og jeg sidder og tænker lidt, hvordan, undskyld, fanden er du kommet igennem det her, altså. Mm. Du sidder her og ser opvagt ud, og jeg kan jo bare se, hvad du har prøvet. Altså tæt på at konvertere. Mm. Hasmisbrug. Mm. Virkelig et omsorgssvigt, der vil noget, synes jeg, i forhold til din far og mor, som jeg egentlig opfatter alligevel som nogle kærlige mennesker.
Ja.
Bare ikke kunne få det til at fungere i forhold til hinanden, i forhold til jer. Egentlig tror jeg, at de rigtig gerne ville begge to. De var ikke ligeglade med jer overhovedet. Men jeg sidder alligevel og tænker, hold da op, altså. Sådan en lille klog dreng med briller, der bare har været ude for så meget. Det synes jeg er ret imponerende. Og så har jeg også... Jeg har også grinet lidt, altså, fordi det er også humoristisk. Men jeg lige tager en ting frem, som jeg fortæller til alle, der gider at høre på det.
Ja, det må du gerne.
Når jeg siger, prøv lige at høre, jeg har læst den her bog, og nu skal jeg altså bare lige høre. Det er Fedtmule.
Ja.
Ham, der sidder der henne på bænken.
Fedtmule var... Ja, han lever desværre ikke længere, så vidt jeg ved.
Nej.
Men han var en af de mest... Altså, der var ret mange alkoholikere i kvarteret, og de hang ud på bænke lige ved siden af skolen.
Jeg kender jo typerne.
Ja.
Og når han hedder Fedtmule, så kan jeg ligesom også forestille mig, hvordan han ser ud.
Han hed Fedtmule, fordi han lavede en umanerligt dårlig parodi på Fedtmules grin.
Er det rigtigt?
Ja.
Men så den her sætning, hvor Fedtmule, hvis jeg må spørge dig, hvad er det værste her i livet? Han behøver ikke meget en betænkningstid. Fodvorter, min dreng, dem skal du fandme passe på med. Ikke andet? Nej, egentlig ikke. Det hele skal nok gå. Om ikke andet, så er helvede til. Hør, du har vel ikke en femmer på dig. Og det, altså, jeg må indrømme, jeg kunne ikke være med at grine, og sådan har de været et par steder i bogen, heldigvis. Altså, at jeg synes, du har humøret med sådan de der... Sådan er det nu en gang, altså. Men lad os også lige nævne det, fordi det er egentlig ret... altså, man kan jo ikke lade være med at grine lidt, fordi jeg kan se Fedtmule for mig, ikke?
Jamen, det synes jeg er dejligt. Altså, jeg sætter meget pris på, når folk også opfatter humoren, eller fanger humoren, og ikke bare ser det som
sådan en... Der er mange sætninger, jeg har grinet af. Altså,
Det er jeg faktisk glad for. Vi skal måske lige sige til lytterne, altså en anden grund til, at jeg også gerne vil tale med dig, det var jo fordi, at altså min bog foregår jo, den spænder over cirka 20 år. Mm. Jeg er 30 år, jeg er næsten lige blevet 30 år gammel, og jeg er vokset op i det kvarter fra, altså gennem 90'erne og et godt stykke op gennem 0'erne. Og det er jo i samme periode, hvor man hvis roligt kan sige, at du for alvor træder frem på den politiske scene og får noget at se til, og får nok at lave, og får mere og mere magt. I hvert fald flere og flere mandater. Du var herude, det tror jeg også, jeg skrev til dig den mail, der jeg inviterede dig. Du var en person, som i det her multikulturelle mikrokosmos, hvor vi var, så vidt jeg i hvert fald har forstået på en optælling, var omkring 61 forskellige nationaliteter. Mm. Det lyder helt vildt, ikke? Altså, jeg kan ikke engang nævne 40 lande, tror jeg. Men der var du en person, som enten var virkelig elsket, og en som folk virkelig satte sin lid til og trofast stemte på, eller også var du en person, som folk virkelig afskyede. Mm. Det kommer næppe sådan nogle overraskelse for dig, kunne jeg forestille mig. Når du nu har læst den her bog, som jo handler om mit liv opvækst, ja, som en lille nørdet dreng med briller, som vokser op i et meget, råt miljø, hvor der er alt fra bander til hærværk og en familie, som i virkeligheden er du en fortælling om en familie, der går i opløsning, og et kvarter, der går i opløsning, ikke? Hvad synes du, vi har til fælles? Hvis vi skal starte der på...
Altså, vi er jo vokset op vidt forskellige steder, men vi har vel egentlig noget til fælles. Mm. Altså, jeg klager ikke. Jeg har klaret mig godt, men jeg har jo heller ikke født med en guldske i munden, selvom min far var en velhavende mand. Altså, jeg har jo også været ude for lidt af hvert i mit liv, og når jeg nu siger, at jeg kender sådan en type som Fedtmule, så er det jo fordi, at min bror var en af dem. Altså, helt, helt klassisk. Og døde var en forsømt dreng. Mm. Som ikke kunne klare livet, og så jeg kender udmærket de der miljøer, absolut. Og jeg kan jo heller ikke lade være dem netop, når jeg går forbi de der hjemløse, fordi jeg ved jo, at de er fuldstændig harmløse. Der er nogen, der er bange for dem, og det er overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Fordi de har en historie alle sammen.
Ja.
De er jo ikke født som sådan, vel?
Nej.
De har en historie. Så det synes jeg godt, vi kan have til fælles.
Vi er jo også hver især den ældste søskendeflok, ikke sandt?
Ja, ja.
Og vi, nogen vil måske sige, vi har begge to på en eller anden måde haft en eller anden opstigning i det sociale hierarki. Det er der i hvert fald folk, der gerne pådutter mig. Vi havde været især vores mormor, tror jeg, som en meget, meget vigtig person i vores liv.
Det er rigtigt.
Og så det her ønske om anerkendelse også, som jeg også fornemmer, står skrevet meget mellem linjerne, i hvert fald i din bog. Men også det her, den her lidt halvsmadrede familie. Altså, jeg kommer fra et af de hjem, som jo var så håbløst almindelige, i hvert fald, måske stadigvæk, men især i den periode, hvor jeg voksede op, ikke? Altså, jeg plejer at sige, at min familie var en håbløs, almindelig familie, der endte med at blive alt andet bortset for håbløs. Og det jo startede selvfølgelig med en masse skænderier mellem mine forældre, som så blev til en skilsmisse, og så blev det jo for alvor mærkeligt, at der kom stedforældre ind i billedet. Min mor fik en kæreste, der var 30 år ældre end hende. Min far fik flere kærester. En af dem var dybt jaloux på hans egne børn, og trak ham væk fra os, kan man sige. Der var også en masse marsvin, der kom ind i billedet. Det blev min mor også meget, meget glad for. Min mor blev også syg. Hun fik en svær depression. Så det er vi også til fælles. Mm. Fordi det, der er kommet bag på mig, det er jo, at der sker også noget, da du er en 13 år gammel med din mor.
Ja.
Hvad er det,
jamen,
der sker
de blev
der?
Skilt på en barsk måde, altså, som jeg ikke ønsker for nogen andre. Jeg har sagt det så tit, men jeg vil gentage, min mand han siger, hvis du engang kommer på plejehjem, så vil du sidde og fortælle beboerne om dine forældres dårlige skilsmisse. Altså det synes jeg, man aldrig sådan helt kommer over, og det lyder måske tåbeligt, når man nu er blevet en græn voksen ældre dame. Men sådan er det bare. Altså det sætter sig i en. Og det er jo altså arv og miljø. En blanding, ikke? Hvor i modsætning til dig, jamen mine forældre manglede ikke noget. Var sådan en pæn middelklassefamilie. Holdt facaden, absolut. Men der var jo noget, som så gjorde, at de blev skilt. Og så gik det hele i smadret, fuldstændig.
Ja.
Også for mig. Og også for min lillebror,
ja.
Absolut.
Ja. Det er på mange måder et vendepunkt, tror jeg, både for dig og din bror. Mm. Og jeg fornemmer lidt, at du håndterede det med den ældste i søskendeflokkens ukuelige, hvad skal man sige, styrke, og måske også lidt den samme facade, som dine forældre udviste, og din bror blev lidt ladt i stikken måske, eller blev ikke rigtig hørt. Altså, det der jo sker, det er jo, at din mor finder en anden mand, som er ligesom en del af venne- og familieflokken, kalder ham onkel Paul.
Det gjorde man dengang, vil jeg så sige. Altså han var langt ude i venne- og familieflokken. Så det var sådan helt normalt, vil jeg sige, men alligevel helt unormalt selvfølgelig.
Forfatter Morten Pape har sat politiker Pia Kjærsgaard i stævne. De sidder i Solvang Kirke i Urbanplanen på Amager, hvor Morten er vokset op. I dette miljø er Pia Kjærsgaard, nuværende formand for Folketinget og stifter af Dansk Folkeparti, en både elsket og afskyet figur. Sammen sætter Morten og Pia ord på, hvordan deres opvækst har formet dem. Og selvom der kan synes langt mellem en ghettodreng fra Amager og kvinden med landets mest fornemme talerstol, så er der ligheder at spore. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg må så bare, hvis jeg lige skal spørge dig, altså når man først har været så tæt på de der typer, der har boet og stadigvæk bor herude, du fastede, altså du var tæt på, ikke, kan man sige, at være meget interesseret i deres tro og religion. Hvordan undgik du det? Fordi det er der jo rigtig mange, der falder i dag netop, at ikke sige så mange danskere, men der er også mange muslimer, som går helt over, altså fra at være en ganske almindelig muslim, har sin tro, så går over til Hizb ut-Tahrir og så videre, ikke? Altså bliver fanget, fordi man føler sig så fortabt, man skal have et eller andet at holde fast i. Du har været ude i et hashmisbrug i allerhøjeste grad. Det må være sværere, end det, jeg har været ude i, synes jeg.
Nå, men nu synes jeg heller, det skal være en konkurrence om, hvem der
er. Nej, men jeg er bare så interesseret i det.
Ja, ja. Jamen, altså, nu springer jeg vel lidt i det, ikke? Fordi jeg prøver ligesom for at starte lidt med at spørge ind til den familie, du er vokset op i. Men altså, vi kan sagtens pinpointe, og du må undskylde, hvis jeg sådan sidder og kigger lidt ned på min telefon nogle gange, Pia. Det er fordi, jeg har forberedt nogle spørgsmål.
Ja, men det er fint, jamen, skal du bare gøre.
Og jeg har ikke nogen printer som forfatter, så jeg har kun min telefon. Ja, det er ikke fordi, jeg ikke gider se på dig. Nej, men altså, okay, så du spørger, hvordan det simpelthen var.
Ja, vi kan godt køre, vi har jo tid nok. Så hvis du hellere vil stille mig, så det er fint nok.
Jamen, jeg håber jo, det kan være en samtale, ja, det her. Jeg håber da også, du har nogle ting, du gerne vil spørge mig om. Altså, men det, jeg bare synes var interessant, det var jo, at vores opvækst, og det, de ting, vi oplever, især i de unge år, barndommen, de unge år, kommer jo i høj grad til at forme os som mennesker, og forme vores værdier måske, ikke? Hvordan formede de dig? Fordi det er jo svært at se, når man læser din bog, fordi du er jo ravende ligeglad med politik indtil en gang i 70'erne, hvor du ser Mogens Glistrup på tv, men du er overhovedet interesseret i det. Du bliver gift i en alder af 20, hvis jeg husker, ikke? Og kan fejre sølvbryllup. Guldbryllup selvfølgelig,
ja,
i
år.
Det sommer. Det sommer, med det. Men hvad gjorde det ved dig at komme fra den slags familie? Altså, I var jo en familie, der kom fra Østerbro og senere til Hellerup. Altså, fint skulle det være, I manglede ikke noget. Men alligevel var der kur på tråden. Hvad gjorde det ved dig?
Men det var jo egentlig bare som det var. Jeg har tit tænkt på, netop det er rigtigt, jeg voksede op på Østerbro de første 10 år. Ja. Det var nu ikke som man betragter Østerbro i dag. Det var en toværelses på kvisten.
Ja.
Men jeg har tit tænkt på, at jeg havde mange i denne her klasse på Østerfar Magtsgade skole. Jeg tror, vi var 37 dengang i skoleklassen, de her kæmpe store klasser. Og det var godt nok vidt forskellige børn. Jeg kan huske, at der var en pige, som aldrig måtte komme med til børnefødselsdag, fordi hendes forældre kunne ikke magte selv økonomisk at have en børnefødselsdag. Og de skulle også give en lille gave, hvis hun skulle med til andres. Men sådan en pige var der, og der var en anden pige, som faktisk var min hjerteveninde, som boede i Nørre Søgade, en af de der kæmpe, kæmpe, kæmpe store lejligheder med akademikerforældre. Og jeg kan stadigvæk huske hjemmet med masser af hylder med bøger, bøger, bøger. Og senere, da jeg kom til Hellerup, blev jeg bedste veninde med en pige, hvis mor havde en rulleforretning nede på Margrethevej. Vi måtte aldrig komme ind i stuerne, og vi forstod ikke rigtig, hvorfor. Vi var inde på hendes lille bitte værelse, som var mørkt inde i gården. Men jeg tror simpelthen, det var, fordi der ikke rigtig var noget inde i de stuer. Men jeg har tit tænkt på, at dengang opfattede jeg overhovedet ikke klasseskel.
Nej.
Jeg har tit tænkt tilbage, og tænkt, det var da egentlig underligt, at man ikke fornemmede, at der var nogle steder, hvor det virkelig var sådan meget pladsmæssigt og gode forældre og så videre. Så andre steder, altså som rullekonen der, og det var altså i Hellerup, ikke? Mm. Men vi var bare ligeglade, og det betragter jeg egentlig på som en positiv ting. Jeg tror simpelthen også sagtens, jeg kunne være kommet i urbanplanen, uden at jeg ville have fornemmet, altså selvfølgelig med alt det vold og tilråb, der kunne være, ikke, blandt forskellige herude, ikke mod mig som barn, men altså, så tror jeg overhovedet ikke, jeg ville have tænkt, at det ville være særlig meget anderledes. Det har jeg egentlig været lidt overrasket over som voksen, men det er jo nok noget, som børn er, og heldigvis for det, at det ser man ikke så meget på. Man ser egentlig, hvordan er ens bedste kammerat eller bedste veninde.
Jeg hørte en sjov historie den anden dag, en bekendt af mine veninder, som hvis søn går i skole op omkring, eller går i hvert fald i klasse med rigtig mange fra Nordsjælland, og det er både Hellerup og Gentofte og så videre. Folk, der bor i meget store huse, ned til vandet og så videre. Og så ham her, drengen, som kommer fra en lejlighed på Nørrebro, og han er så en af sine venner fra den meget, meget pænere del af Nordsjælland med hjem. Og da de kommer ind i hans opgang, så begynder den pæne dreng med det samme at tage sin sko af. Fordi han tror, at hele opgangen, det er der, han bor simpelthen ganske enkelt. Ikke? Ja. Men okay, så jeg synes, du svarer lidt udenom der, fordi jeg spurgte dig, hvad det gjorde ved dig, at have den, altså, have den familiebrist.
Jamen, jeg har en ting. Altså, selvom det hele brast der, da jeg var 13-14 år, ja, så er der ingen tvivl om, at jeg er blevet opdraget med at have en enorm bunke selvtillid og selvværd.
Okay.
Jeg husker, at hver søndag eftermiddag, da vi boede i Randersgade på Østerbro, eller næsten hver søndag, så vi jo noget, der hedder Hollænderbyen, ude ved, hvor de små haver ligger, ude på Frederiksberg. Og der var sådan lidt optræden søndag eftermiddag. Man tog bare derud og fik noget kaffe og noget lagkage, men der var også optræden, og der var en, der hed Onkel Finn, som legede med børnene, og det var stensikkert som amen i kirken, at jeg altid skulle op og synge.
Okay.
Og jeg sang de der sange fra Far til Fire-filmene, som var meget inde på det tidspunkt. Og der stod jeg op på et bord og skrålede. Og ja, der har jeg også tænkt, hold da op. Altså, tænkte,
altså
jeg
midt
ture?
I den periode der, hvor
ja,
du
synes, altså,
det
der? Ja, altså jeg optrådte, nej, altså da jeg var lille, ikke? Ja. Jeg har været 8 år eller sådan noget, ikke? Ja. 7-8 år. Og der har jeg tit tænkt, hold da op, at man kunne få sådan en lille unge, det tror jeg ikke nogen af mine børnebørn ville have gjort, altså, op og synge på et bord, og sådan nogle ting. Jeg har aldrig været bange for at sælge mig frem, være lidt førende i klassen og sådan noget, det har jeg aldrig været bange for.
Og det er jo, det er du heller ikke blevet dårligere til, kan man sige. Nu står du på den fornemste talerstol af dem alle sammen, ikke? Og det...
Jeg havde en mor, som jo var meget lystig, på den gode måde, altså med store hatter og fjerdebord af, og i øvrigt også elskede at synge. Mm. Det er vel nok hende, jeg har den del af. Ja. Hun havde det der med, at sådan lidt, hvis hun kom ind ad døren i et stort selskab, så var det 100% sikkert, at det var hende, man lagde mærke til. Mm. Det må være, og jeg er blevet opdraget til at tro på mig selv.
Ja, og det må du også gøre, da du ligesom entreret politik, ikke? Du så Mogens Glistrup i fjernsynet, hvor han viser sin berømte skattetrækprocent, og så går du til nogle vælgermøder, tror jeg, hos Fremskridtspartiet, og du melder dig ind og oplever alt det, som politik jo også kan være, især hos Fremskridtspartiet dengang, hvor der er sylespidse albuer, og der bliver altså folk laver, altså stikker hinanden, og er meget, nogen ville kalde det modbydelige måske. Og det lå ikke i kortene for en undskyld mig, en ganske almindelig husmor. Mm. Hvad var det for en, ikke fordi vi skal tale så meget om Glistrup og alt det der, men var det ikke barst at komme ind i sådan et helt andet miljø, politikermiljøet, hvor der ovenikøbet var, så, altså, hvor folk kunne være så modbydelige hinanden, og hvad gør det ved folk?
Det gør vel det. Det gjorde i hvert fald det med mig, at jeg tænkte, det kan bare ikke være rigtigt. Altså, de der tosser skal ikke få overtaget. Og så var jeg jo, fordi det har jo også været igennem hele mit liv, pudsigt nok, fascineret af folk, som kunne nogle ting. Og så nogle unge, nogen som dig, og, og måske der også nogen, der er noget ældre, kan jo kun huske Glistrup for nogle klip, man har set på fjernsynet, og hvor han var mere eller mindre tosset.
Ja, jeg kan huske ham, da jeg tror, han kom ud af fængslet og begyndte at råbe om Mohammedan. Og...
Fuldstændig, ja. Altså. Men sådan var han ikke, da han kom frem. Der var han en provokerende, men ikke højt råbende, men stilfærdig humoristisk måde at provokere på. Og klog.
Intelligent. Han kom ud med det
højeste. Eller jeg ved ikke, hvor klog han var, men han var intelligent han, i hvert fald.
Jeg har hørt noget med, at han kom ud med det højeste snit fra jura.
Jamen, det gjorde han lige præcis. Ja. Og derfor var han en umådelig spændende person, som man ikke kunne blive andet end fascineret af. Og sådan har jeg haft det med en masse mennesker. Også nogen, der lå langt fra mig politisk. Dan Sjøal, Henrik Nordbrandt og alle de der, er jeg vildt imponeret af. Mm. Fordi de må gerne være... Lidt skøre på den gode måde.
Og lidt små provokerende måske også.
Ja.
Det nævner du også flere gange, det der med, at du egentlig godt kan lide at provokere lidt.
Jo, altså de sætter jo noget i gang.
Harske annoncer eller
noget. De sætter jo noget i gang.
Ja.
Og det synes jeg også er vigtigt. Det værste, synes jeg, det er at gå i et med tapetet. Det har jeg aldrig nogensinde givet.
Hvad var det mest provokerende i min bog? Ved min bog?
Jeg vil sige, generelt... tror jeg, det er fornedrelsen. Altså der, hvor alt bare er ulækkert. Altså, det virker selvfølgelig provokerende, men det vækker jo også noget i en.
Ja.
Når man kan i din bog læse, hvor din mor fuldstændig opgav hjemmet, hvordan din far også gjorde det, og man kan jo se, jeg kan ligesom se det for mig, det der med at bare sidde og glo fjernsyn, og være helt ligeglad med, hvad der sker rundt omkring en. Din mor havde en masse marsvin, som var for mange. Altså, så er det jo ekstremt, når det bliver til så mange.
Det kan vi godt blive enige om.
Ja. Og det hele bare sejler. Og det, at det højeste, det er, når din far laver sin gryderet der, rigtig stærk, ikke?
Jo.
Og I drikker mælk til.
Ja.
Og det er bare den der lille detalje, hvor var det Jasmine, og i hendes hjem, hvor de drikker vand til.
Ja.
Altså, der er en gradsforskel. Det er jo på en eller anden måde mere fint at drikke vand end mælk til mad. Altså, det fornemmer man bare.
Jasmine var den her kæreste, det hedder hun i bogen i hvert fald, den her kæreste, jeg fik, da jeg var 19 år, som kom fra noget så vanvittigt eksotisk som Østerbro.
Ja.
Og som jo, det kunne lige så vel have været månen, jeg var landet på, når jeg var hjemme hos hende, eller hørte, hvordan hendes opvækst havde været, hvordan hendes skolegang havde været, ikke?
I Solvang Kirke på Amager sidder forfatter Morten Pape og politiker Pia Kjærsgaard. Mortens opvækst i det socialt udsatte boligkvarter, Urbanplanen, står umiddelbart i kontrast til Pias barndom på det mere trygge Østerbro. Men begge har oplevet, hvordan det er at se på, når ens familie går i opløsning. Sammen forsøger de at blive klogere på, hvad de hver især er ud af, hvordan fortiden er præget dem, og hvilken betydning det har for deres tilgang til livet. Du lytter til mikrofonholder.
Men altså, man kan sige, jeg synes jo, hvis man skal koge min bog ned, og det er jo altid irriterende at gøre som forfatteren bag, så synes jeg, at den handler i høj grad om altså identitet, og den handler også om, man kan komme ud om, den også handler om integration, men også om frygt, hvad frygten gør ved os. Og jeg tror, noget af det, som adskiller dig og mig. Ikke bare, nu snakker vi ikke politisk, men altså, jeg tror, jeg frygter frygten. Og jeg føler lidt, at du... Altså, jeg føler mange af de argumenter, som kommer fra dit eget parti, måske endda også fra dig selv, er, jamen, det er fordi, jeg frygter, at Danmark skal ende sådan her, eller jeg frygter, at det her, det vil ske. Hvad fik du egentlig ud af at læse min roman, tror jeg egentlig gerne, jeg vil spørge i forhold til
det? Jamen, jeg fik jo et klart indblik i, hvordan livet er i en ghetto. Ja. Ingen tvivl om det. Og jeg stiller jo, og det kommer vi sikkert også til, hvad gør vi ved det?
Ja.
Altså, det er jo det, der står tilbage, hvor man siger, jamen, hvad gør vi ved det? Altså, fordi det kan jo ikke bare være sådan. Det er der jo ikke nærmest, der ønsker. Heller ikke de folk, der bor i ghettoen. Heller ikke indvandrerdrengene. Der er jo ingen... der kan være tjent med at leve på den måde. Det synes jeg overhovedet ikke. Og jeg må sige, at jeg har tænkt så meget over det, og jeg har ikke svaret.
Nej.
Det har jeg ikke. Men når du siger frygten, så er det jo fordi, jeg er tryghedsnarkoman.
Det Det nævner du også flere gange.
Ja, ja, det er jeg. I den retning er jeg i virkeligheden konservativ. Mm. Der er jeg ikke særlig provokerende. Men jeg elsker trygheden. Altså, hvor folk holder så meget af, det gør min egen datter eksempelvis, at rejse et nyt sted på ferie hvert år, og helt så langt væk som muligt, og så anderledes som overhovedet muligt, der elsker jeg at komme tilbage til det samme. Jeg elsker hverdagen. Mm. Jeg holder stinkende meget af hverdagen, som Dan Sorel siger noget i den retning. Det gør jeg meget mere, end hvis der sker et eller andet pludseligt, eller noget anderledes. Jeg holder rigtig meget af hverdagen. Jeg kan godt lide trygheden. Det er sikkert også en del af, at Henrik og jeg har været gift i 50 år snart. Mm. Vi kunne da godt have været, have måske ligesom så mange andre efter nogle år, har sagt, nej, nu søger vi nye græsgange. Men jeg tror egentlig, vi begge to har været utroligt glade for trygheden.
Nogle af de gange, hvor jeg forestiller mig, at du i hvert fald har været mest utryg, det har været nogle af de gange, hvor du har opdaget, jamen, jeg kan ikke gå på gaden. Mm. Det kan jeg faktisk huske, fra da jeg begyndte sådan at høre mine forældre se nyheder i fjernsynet. Det var dengang, du var på Nørrebro, ja, og måtte flygte ind i en bank, fordi både autonome og indvandrerdrenge altså ville overfalde dig. Og, altså, du har på mange måder haft rigtig, rigtig dårlige oplevelser med nogle af de her mennesker, som jeg beskriver, som jeg er vokset op med i min roman. Og man kan sige, det kan jeg godt forstå, gør en utryg. Jeg kan godt forstå, at man tænker, hov, hvad sker der her i det her lille, vilde land? Er dit største problem og dine såkaldte trosfælder, hvis jeg må kalde det, altså dem, der mener det samme som dig, og har den samme form for frygt, er det ikke, at vi lige nu, og gennem mange år, altså, det er som om, vi har en masse mennesker her i landet, som nogen måske ikke mener burde være her. Nogen mener ikke burde være her. Men det er meget, meget svært at rulle tilbage. Det er en svunden tid. Er det ikke dybt frustrerende?
Det er meget frustrerende.
Ja.
Og jeg talte faktisk med Martin Henriksen om det i dag, fordi jeg skulle herud. Jeg sagde, Martin, prøv lige at høre. Jeg har siddet og læst den her bog. Du er udlændingeordfører. Gider du godt fortælle mig, hvad gør vi?
Ja.
Og Martin sagde, jo, men vi skal have stoppet den store tilstrømning, for vi kan ikke klare det. Nej, enig. Men hvad med dem her? Hvad gør vi ved dem, der er her for pokker? Altså, det er jo det, der er det store problem. Jo, men det hjælper også dem, siger han så, og hvad også er rigtigt, at vi stopper tilstrømningen, fordi så er der mere tid til og ressourcer til at tage sig af dem, der ikke rigtigt kan fungere i systemet. Og det er jo alt sammen rigtigt, men alligevel så betragter jeg det som en opgave, som jeg desværre som politiker må sige, jeg står sådan virkelig og tænker, det har jeg ikke lige en super god løsning, i hvert fald ikke sådan at knipse i fingrene.
Men du har haft mange idéer til det undervejs. Da I først kom til magten i 2001, så er der jo blevet strammet på reglerne om familiesammenføring og andre tiltag, som jo kaldes for udlændingsstrammen.
Det er også vigtigt.
Det er også vigtigt for dig i hvert fald. Ja. Men føler du det her? Hvor føler du det her lidt os hen nu?
Jamen, jeg må sige, at jeg tror, jeg var en af de første, der sagde, at antallet var vigtigt.
Ja.
Det blev jeg meget hetset for. Fordi på det tidspunkt var det helt ligegyldigt. Der kunne alle bare komme. I dag så siger de det faktisk alle sammen, at antallet er vigtigt, fordi vi har jo også, det har jeg jo også gjort igennem mit politiske arbejde, talt med socialarbejdere, der ikke aner, hvad de skal stille op. Mm. Og så siger vi altid lige ved at få tjekket på nogen, og så kommer der bare nogle nye, som tager alle vores ressourcer. Mm. Og det, jeg ikke forstår i forhold til hele den her historie om urbanplanen, hvor har de sociale myndigheder været? Mm. Dem læser jeg ikke noget om overhovedet. Nej. Overhovedet ikke. Var de væk? Eller hvad?
Altså, der lå et socialkontor lige midt over i på centerpladsen, som jeg tror havde rigeligt at tage sig til, og som jeg tror havde rigtig mange opgaver for. Så når de ikke er beskrevet i min roman, så er det jo fordi, jeg ikke rigtig har været i kontakt med det. Det skal man også huske. Jeg kommer nok i virkeligheden fra et af det mere sådan heldigere stille, mere privilegeret hjem i urbanplanen, hvilket også, men det er en anden snak, har givet mig meget sådan dårlig samvittighed undervejs med skrivningen af den her bog om, hvorfor skulle min historie være noget særligt, ikke? Altså, fordi du kan banke på alle mulige andre døre herovre, og du vil finde historier, der er
langt,
hvis man kan kalde, hvis man kan bruge det udtryk, ja. I hvert fald vildere. Så jeg tror helt sikkert, der har jo selvfølgelig været nogle sociale myndigheder, der har været nogle voksne, der har også været politiet, men generelt så var vi meget for os selv.
Jo.
Altså de eneste gæster, hvis jeg kan bruge det udtryk, der kom i området, det var politiet.
Mm.
Vi var meget efterladt til os selv. Mm. Det var sådan en dome, og det er også sådan, mange af de her områder er bygget sådan arkitektonisk, som små øer, små byer i byen, som fæstninger, ikke? Altså ikke bare her, men også ude i Avøre Stationsby og mange andre steder, hvor der jo i 90'erne blev råbt op, og der blev sagt, hey, vi har står altså over for et enormt integrationsproblem her, fordi at alle mennesker, mange af de her nye tilflyttere, udlændinge, fremmedarbejdere, kaldte man det jo dengang, de blev oftest placeret de samme steder. Og det kunne jeg også mærke, og det afspejlede jo også den globale situation. Altså nogle gange på et tidspunkt kom der en masse folk fra Bosnien, fordi der var krig derovre, der kom et kæmpe ryk af Somalia på et tidspunkt, ikke? Altså, så man kan sige, de mest ressourcesvage danskere har jo nok stået lidt alene, tænker jeg, med den her integrationsopgave. I hvert fald herude, hvor de her sammenstød og møder har været, også kærlige møder. Og nu så jeg, hørte jeg her den anden dag, at man er ved at åbne steder i Hellerup, i Gentofte Kommune, hvor der bor syriske flygtninge osv. Skulle man have gjort det tidligere? Skulle man have fordelt folk udefra meget mere ligeligt dengang?
Nej. Det mener jeg faktisk ikke. Men når nu jeg skal lige holde tilbage eller fast i det der med de sociale myndigheder, fordi ja, der kan godt ligge et socialkontor, hvor man kan gå hen og hente nogle penge, når man virkelig er på den. Men det var sådan set ikke det, jeg mente. Jeg synes, at i de hjem som dit, og jeg kan godt fornemme, som du siger, at i hele den der urban plan, der var nogen, der havde det værre. Men jeg synes, når man har en mor, der er så syg, når man har en far, der slet ikke kan finde ud af tilværelsen, for det kunne han jo ikke, så er der altså mange, der ved det, blandt andet skolen. Men der er jo heller ikke, det er jo også fuldstændig kaos, altså der på Dybekøskolen, ikke? Men der synes jeg bare, der er et svigt i forhold til sådan en familie og andre familier, og der burde være langt mere opsøgende arbejde for at få familien på ret køl, og sørge for, at du er kommet frelst igennem, men det er jo langt fra alle, der gør det. Og der burde der sættes ind meget, meget tidligere, synes
jeg. Så du går ind for, nu skal vi ikke snakke politik her, men du synes, der burde være flere, hvad skal man sige, mere opsøgende arbejde, gadeplansmedarbejdere, besøg i hjemmet og sådan noget der?
Det synes jeg i allerhøjeste grad, at der burde tage hånd om de familier, det synes jeg.
Ja.
Fordi de får bare lov at sejle, og det synes jeg, at det er børnene. Mm. Altså sådan nogle som dig og dine søskende, som det gik ud over.
Men har det, jeg tror måske, jeg har stillet spørgsmålene før, men har det rykket noget ved din, hvad skal man sige, din holdning til de her områder, din holdning til, altså i min bog kommer man jo ind i stuerne hos alt fra marokkanere til somalier osv. Mange har rost min roman for ligesom at menneskeliggøre den diversitet, der også findes blandt det, som vi samler i en masse og kalder for muslimer eller indvandrere. Og der er jo kolossal forskel på, hvad en pakistaner gør og har, og hvad en somalier gør og har og vil og så videre, ikke? Altså har det på nogen måde gjort dig klogere på hvordan de her mennesker lever?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg kan jo heller ikke det har gjort mig klogere, at jeg har læst bogen og har ligesom sat mig ind i hele den her problematik. Altså hvis du mener klogere, om det så har givet mig en større forståelse.
Ja.
Nej, det er altså mere rummelighed, ikke? Nej, det har det ikke, fordi jeg synes, at hele det moras, som det er, og det sprog, eller jeg vil næsten sige mangel på sprog, som jeg også fornemmer, der er, altså det er jo et fattigt sprog, der bliver brugt.
Det forarver dig.
Det farver mig på den måde, at man ikke er bedre til at være i samfundet, formulere sig i samfundet, fordi så er det jo umådeligt svært at komme videre. Altså det er hele tiden det der fuck og walla og meget korte sætninger, som er meget primitive, og det bedrøver mig da, at drenge, for det er jo primært dem, som har boet hele deres liv her, at de ikke er bedre til det.
Og hvad hedder det? Jeg synes, det er spændende, fordi jeg tænkte jo meget på din bror, da jeg læste din bog. Din bror, som jo døde i 2008. Du får det at vide under et sommergruppemøde, tror jeg, ikke? Noget af den stil.
Et årsmøde, ja.
Og du skriver i din bog, og nu citerer jeg, jeg tror på, at miljø og opvækst har afgørende indflydelse på ens livsforløb. Altså din bror følte sig svigtet. Din bror, han følte sig nok ikke elsket. Han følte sig ikke særlig måske tilpas, og blev ikke rigtig hørt. Og endte så med at gå en meget sådan destruerende vej. Altså den form for smerte, man kan kalde det, kan jeg enormt godt genkende hos mig selv, men også, tror jeg, hos mange af mine kammerater. Altså, vi er jo også et produkt af vores arv og miljø og vores opvækst, og nogle forældre, der ikke var til stede i verden, eller nogle forældre, der uddelte tæsk, eller som man ikke havde respekt for, fordi enten var de, altså man jo depressive marsvinelskere, eller ikke dansktalende, arbejdsløse, tabere for at sige det livet. Altså, der undrer det mig, at der ikke opstår den samme form for... Altså, vil du have en forståelse, ikke en sympati, men en forståelse for årsagen til, hvis din bror for eksempel havde begyndt at begå kriminalitet, eller hænge ud med
han,
nogen?
Det gjorde han, ja. Ja, det gjorde han så sandelig. Ja. Jeg tror, han røvede de første 15 supermarkeder og tankstationer. Ja. Så det gjorde han absolut.
Hvad tænkte du, røg en fængsel for det?
Ja.
Hvad tænkte du om det?
Jamen det synes jeg, der var trist, men han gjorde det jo på den måde, at han blev ikke opdaget. Der var ingen, der opdagede ham. Og efter der var gået nogle år, så meldte han sig selv, fordi han kunne ikke holde sig selv ud. Så vi har skam været det hele igennem.
Er det den form for svaghed, hvis man kan kalde det, som du ikke kan tolerere?
Jeg vil ikke kalde det en svaghed. Altså, fordi, altså hvis du tager min bror, så kunne han virkelig være blevet til noget. Altså, han havde absolut hoved i orden. Han var dybt charmerende. Mm-hmm. Han var en fantastisk flot fyr. Mm. Han havde på den måde det hele, men han havde altså et følsomt sind, og kunne ikke klare, det har jeg sådan set også, men kunne ikke klare det der, at mine forældre blev skilt.
Nej.
Det var simpelthen det, der skete for ham. Der knækkede filmen. Okay. Ganske enkelt. Ja. På et tidligt tidspunkt, og det blev så opsummeret også i hans voksne liv. Ingen tvivl om det. Altså jeg vil sige, de første unge år, mange unge år, klarede han det fint. Altså havde god stilling og søde piger, han kom sammen med, kønne piger. Altså det gik fint. Men så begyndte han at drikke. Han var ikke på stoffer, mig bekendt, men begyndte at drikke. Og det var da utroligt tragisk, og det har jeg da virkelig, også når jeg tænker på det nu og taler om det, være utrolig ked af. Men det er jo så forskellige forudsætninger, man bliver sådan ud fra. Altså jeg vil sige, på det, jeg har læst om den her planen, kunne det jo næsten ikke være anderledes. Fordi det, der er forskellen, synes jeg, på dit og mit liv, det er, at vi havde trods alt nogle forudsætninger for det. Altså vi boede godt, altså rent sådan formelle, fysiske rammer. Vi manglede ikke hverken mad eller lommepenge eller hvad ved jeg, uddannelse. Altså. Men alligevel så kan det ske, og det er sådan noget, der sker i menneskers liv.
Hvad vil du... jeg er helt med på, at filmen kan knække for mennesker og tidligt, og jeg tror jo også, at hver gang der sker en tragedie, så som at nogen begår noget forfærdelig kriminalitet, eller måske tager sig af dage, eller ender med at dø tidligt, whatever. Altså, så begynder man jo at spørge, hvor knækkede filmen egentlig, ikke? Og der er jo også rigtig mange i, hvad skal man kalde det, persongalleriet i min bog, hvor filmen knækker fra de helt små, ikke? Altså, der er utallige tilfælde, hvor at man kan sige, okay, der er grobund for noget, som kan ende rigtig skidt her. Men det er som om, at altså vil du anerkende, at når filmen knækker, så skal man have forståelse for det. Altså det er som om, du ikke helt vil forstå, at de her mennesker også er sociale tilfælde,
jo,
som man måske har haft en...
de er der sociale tilfælde, og det er også derfor, jeg siger, at jeg forstår slet ikke, at der ikke bliver grebet mere ind. Altså vi straffer der os selv ved, at det ikke sker. Det fatter jeg simpelthen ikke, at der ikke er mere styr på den slags ting. Mm. Fordi man kan jo se det, det er jo så forudsigeligt. Og vi har virkelig dygtige folk, der har med de ting at gøre. Men mange gange synes jeg heller ikke, systemet bakker de folk op.
Nej.
Altså, mange af dem er rigtig dygtige, men får ikke lov til at kramme de der mennesker og gøre deres, hvad de kan, via deres uddannelse, via deres empati i forhold til dem. Der synes jeg, vi svigter.
Mm. Har du med dine holdninger og dine lovforslag og din retorik, har du et medansvar for, at nogen føler sig måske svigtet eller udenfor, eller ikke har lyst til at deltage i det her samfund?
Nej, det vil jeg ikke sige. Mm. Jeg tror jo i al beskedenhed, at hvis ikke jeg havde råbt op siden sidst 80'erne, så tror jeg faktisk, det havde været værre. Mm. Altså prøv at se, hvordan det ser ud i Sverige, hvor man har endnu flere fordomme, hvor man har endnu mindre ret til at sige, hvad man mener. Det er jo en katastrofe, hvad der sker i Sverige. Jeg læste her, nu vil jeg ikke helt hænges op på det, men jeg læste faktisk her for nylig, at der bliver begået et drab hver 14. dag. Altså virkelig voldsomt. Voldsomt i de her miljøer.
Og det vækker noget i dig, det vækker noget skarpt i dine følelser.
Jamen, det er jo forfærdeligt.
Men du nævner også, altså du beskriver i høj grad dig selv som et følelsesmenneske.
Ja.
Og jeg går ud fra, at de følelser også indgår i din politik. Du nævner også meget med mavefornemmelser, ikke? Altså, du stoler meget på din intuition og dine følelser.
Man kan
ikke
stille det ene for det andet, det synes jeg ikke, man kan.
Men synes du ikke, at man har en, jeg vil kalde det en pligt, men en opgave til som politiker også at være modtagelig for andres argumenter og være, altså kunne skabe andre tankemønstre? Fordi du ved, altså hvis, jeg er ret sikker på, du ved, du har ret. Men hvis man ved, man har ret, bliver man jo aldrig nogensinde klogere, eller hvad, Pia?
Nej, men man skal jo helst sådan have nogenlunde ret som politiker, sådan er det jo altså. Men selvfølgelig skal man lære, og man skal tage til efterretning i høj grad. Men jeg synes jo, hvis jeg må vende om også, at vi mangler også fra den anden side. Altså jeg synes jo ikke bare, at vi skal acceptere alle mulige mærkelige ritualer og handlinger og hvad der sker. Og jeg synes slet ikke, at vi skal acceptere kriminalitet. På nogen måde, altså der synes jeg også, vi skal være konsekvente i vores holdning til det. Men prøv at fortælle mig, det er jeg også interesseret i. Mm. Hvad mener du? Altså hvad skal der gøres? Du er vokset op i det her. Du har været sammen med indvandrerdrengene og pigerne. Hvad skal man gøre? Altså, hvad skal en skolelærer gøre, den arme lærer på Dybekeskolen, hvor alt er kaos? Mm. Jeg prøvede her for nogle tid siden i en tv-udsendelse at være 3 dage ude videre på en skole, som ikke kan sammenlignes med Dybekeskolen. Men jeg tænkte, hold da op. Det er godt nok barsk kost i disse år, som lærer bliver udsat for.
Jeg har haft virkelig, virkelig mange mærkelige jobs, og virkelig mange hårde jobs, men jeg har aldrig prøvet noget hårdere end at være folkeskole.
Det kan jeg forestille mig, og altså, det var på din egen gamle skole.
Det var på min egen gamle skole, og der tror jeg, at lærerne dengang havde lidt den indstilling til det. Altså det var i hvert fald det, jeg fik ud af min egen dansk lærer, da jeg skulle til at skrive romanen. Så besøgte jeg hende, jeg havde set hende i mange år, og så spurgte jeg hende, snakkede vi lidt om gamle dage, så spurgte jeg hende, hvad hun syntes om os som klasse. Og vores klasse er sådan notorisk berygtet for at have været den aller værste klasse nærmest i hele skolens historie. Og det eneste, min klasselærer sagde, det var, at I var vi var en udfordring. Det var det eneste. Jeg tror, mange af dem tog dem sådan en lærerfaglig oprejst pande.
Det er godt gået.
Og faktisk altså, det er jo meget, vi nævner også her, der er jo sket utrolig meget med det her område, og ikke mindst med netop Dybekeskolen, som er blevet topmoderniseret, renoveret, fået nye læringscentre, touchscreen-tavler, jeg ved ikke hvad. Min egen lillebror er ved at blive folkeskolelærer og arbejder på skolen, og det er noget helt andet. Nu er det jo Ørestedens forældre, der gerne vil have deres børn går på den her skole.
Okay.
Det er virkelig vildt. Men hvad skal man gøre? Det er godt spørgsmål, Pia Kærsgaard. Jeg ved det jo heller ikke, men så tror jeg, at jeg har været politiker, så tror jeg ikke, jeg har været forfatter. Men altså, jeg har jo bare beskrevet det sådan, som det var, og måske givet det indblik i de dominobrikker, der er væltet frem til den tid, vi har i dag, hvor jeg desværre ikke synes, det er blevet særlig meget bedre. Men altså, jeg vil gerne her til sidst, fordi vi har ikke lang tid tilbage. gerne komme lidt mere ind på, altså, hvordan opbygger vi morgendagens Danmark, hvis det ikke kan se ud, som du gerne vil have det? Hvordan opbygger vi et samfund, hvor, som du jo kan læse i min bog, vi er mange, mange kulturer i kulturen, vi er mange nationaliteter, og medmindre vi bryder samle menneskerettigheder og smider folk ud og bygger mure, så er det jo sådan, at det kommer til at blive. Det er jo dem, vi har, de mennesker, vi har at gøre med, kan man sige. Hvordan lever vi i et samfund, hvor vi kan holde hinanden ud, simpelthen?
Altså, det er... Jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne sige, sådan skal det være. Men jeg synes jo, hvis jeg skal se lidt praktisk på det, at det er nødvendigt i et lille land at være opmærksom på, hvor mange der kommer. Fordi antallet er vigtigt. Det er det første. Og så er det vigtigt, at de folk, der kommer hertil, også forstår, hvad det er for et samfund, de kommer hertil. Og det kan være svært, fordi der kommer så mange fra fuldstændig andre kulturer, end det, vi er vant til i Danmark. Men det er bare nødvendigt, specielt hvis man skal blive her, at man så bliver en del af det danske samfund. Jeg synes jo, at der mangler lidt mange steder, hvor man siger, nå, jamen jeg og andre bare siger, sådan skal det være. Jo, men så må... Jeg mener jo, at det at komme... Og det mener jeg oprigtigt også for danskere, der tager andre steder hen, at det er vigtigt, at man siger, nå, sådan er det altså her. Jamen, det må jeg virkelig prøve at finde ud af. Nu alle de der indvandrerdrenge, som du har levet sammen med på Dybekøskolen, hvor de mildest talt ikke gik særlig godt. Jamen, der ville man jo ønske, at de ligesom fra deres forældre fra dag et kunne forstå, at i en dansk folkeskole, der lærer de her drenge virkelig noget, hvis de og forældrene selv vil. Tænk en gave at få, at man kan komme ind, det er gratis, ind på en folkeskole, og hvis man sætter sig ned og prøver at slå ørerne ud, så står der faktisk nogle lærere, som er uddannet til at formidle et budskab videre, som de kan bruge resten af deres liv.
Hvilket ansvar har gammeldanskerne i forhold til den integrationsproces?
Jeg mener da, vi alle sammen har ansvar, naturligvis. Men jeg synes bare, der bliver for lidt opmærksomhed omkring forældrenes ansvar.
Ja, det vil jeg give dig ret i. Altså, det er jo situationen for alle børn, ikke? Altså, de er jo afhængige af, hvordan de griber det an. Altså, jeg har altid været opbevist om, at... Nu snakker vi om, hvad man skal gøre. Jeg har altid været opbevist om, at det er først, at vi først skal tage en virkelig god samtale om det her, når de mest skingre og rabiate stemmer på begge fløje begynder at indse, at de er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Vil du give mig ret i det?
At hvad? Altså, jeg er ikke helt med.
At vi først kommer til at kunne få en fornuftig samtale, når de mest rabiate stemmer på begge fløje indser, at de er en del af problemet og ikke en del af løsningen.
Jo, jeg tror bare, at vi skal ikke undervurdere, at vældig mange mennesker, altså nu talte vi om frygten lige før, og det må man jo bare konstatere, at der er blevet sådan lidt mere det der med, og hvis man går en aften alene, og der så kommer fire indvandrerknægte over på den anden side af fortovet,
Så skal man foretog, og så sker der højst sandsynligt ikke noget. Det kan også være, man sidder...
Nej, men frygten er der.
Og frygten
det,
er der.
Det er det, jeg synes, der er så beskæmmende.
Og nogle folk stiger også ud af metroen, når der kommer en mand ind med et stort, langt skæg og så videre. Men synes du ikke, at vi har dyrket vores frygt for længe, i stedet for at rationalisere os ud af den?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke. Og ingen har vel lyst til at dyrke frygten. Vi vil alle sammen helst være fri for den.
Okay.
Jamen, det vil jeg i hvert fald helst. Ja. Jeg har ikke lyst til frygt.
Det sidste spørgsmål, jeg har, det er meget kort, og det er måske også lidt retorisk, men det er også lidt noget af det, som er beskrevet i din bog. I hvert fald fra den forfatter, der har været med til at skrive den, netop at kan man sige, at den tryghed og den beskyttelse, du ønsker for Danmark, har det noget at gøre med den tryghed og beskyttelse, du mistede i hjemmet?
Det tror jeg. Ja, altså det har der noget at gøre med, hvordan man føler det, hvordan man lever sit liv, og hvordan man egentlig også gerne vil have, andre lever deres liv. Sådan er det jo.
Jeg tror ikke, jeg er nået at stille dig halvdelen af de ting, jeg gerne vil snakke med dig om.
Men
jeg
er i hvert fald... Anden dag.
Det vil jeg meget, meget gerne. Pia Kjærsgaard, tak fordi du blev kommet.
Selv tak i lige måde.
I denne uge i Mikrofonholder har forfatter Morten Pape og Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget og stifter af Dansk Folkeparti, sat ord på, hvordan deres opvækst har formet dem som mennesker, og hvilke værdier de værner om. På Facebook og på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Jacqueline Guttøj.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.